Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Izdano oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur.
Tomaž Simčič o tem, ali je 50. socialni teden, ki se ga je v Trstu udeležil tudi papež Frančišek, dosegel namen.
Infektologinja doktorica Mateja Logar za Radio Ognjišče o okužbah z ošpicami.
Vreme je popoldne po pretežno jasno, morda bo nastala kakšna nevihta. Jutri bo vroče. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Štefan Iskra. Agencija za okolje je za prihodnje dni izdala oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur. Višek vročine agencija v tem tednu pričakuje v petek, ko se bodo temperature po nižinah gibale vse do 36 stopinj Celzija. Najbolj vroče bo na območju Bele krajine in na Goriškem. Vsaj naslednjih 10 dni kakšne izrazitejše osvežitve ni na vidiku. Visoke temperature bodo vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. Pristojni priporočajo, da, če je le mogoče, bivalne prostore zračimo po noči, da se gibljemo v senci oziroma se pretirano ne izpostavljamo soncu in pijemo dovolj tekočine. Na celjskem sodišču bi se danes z branjem obtožnice moralo začeti sojenje prvaku SDS Janezu Janši ter soobtoženima, nekdanjemu direktorju Eurograden Klemnu Gantarju in nekdanjemu prvemu človeku Imosa Branku Kastelicu za domnevno sporne posle zemljišči v Trenti. Po 5-urni razpravi bo vrhovno sodišče odločalo o izločitvi porotnikov. Zlasti Janšev zagovornik Franci Matos je izrazil dvom v nepristranskost vseh treh članov senata.
Ja, pravzaprav nič novega že videno. To smo dali skozi na, koliko je bilo, 54 obravnav, ne?
Ja.
Pri Patri. Tožilstvo in sodišče na isti strani. Tožilstvo brani sodnike, porotnike. Tožilstvo se je celo zareklo, ko govori o naših sodnikih. Je pa dejstvo, da se je danes izkazalo, da v procesnem smislu nič ni prepuščeno slučaju, ne, da je vnaprej vedelo, kdo naj bi tukaj sodil, razpisanih je ne vem koliko, 6 ali 10 obravnav. Za zadevo, ki je trivialne narave, ki je koštala slovensko državo in slovensko pravosodje verjetno 10-krat več, kot bila vredna tista parcela, gre enostavno za politični proces, ki se namerno pelje tako, da je 10 let trajala sodna preiskava in onegavljanje tožilca. Zdaj pa se naenkrat mudi, ne, zato da je bila kazen na drugi stopni izrečena še pred zastaranjem. Potem bo na neki višji stopni sodba razveljavljena, ne bo pa možno ponoviti postopka in bodo rekli, ja, verjetno je kriv, sem stvar je zastaralo. Tako približno stvari teče.
Je po današnji razpravi dejal predsednik SDS Janez Janša. Obrambni minister Marjan Šarec bo z ustanovno sejo Evropskega parlamenta nastopil mandat evropskega poslanca, ministerska funkcija pa mu bo prenehala. Vodenje obrambnega resorja bo začasno prevzel premier Robert Golob, ki je o tem danes že obvestil državni zbor. Novega ministra, ki bo na čelu ministerstva nasledil Šarca, pa je pričakovati jeseni. Koalicija je po predlogu novele stanovanjskega zakona, ki naj bi uredila najem denacionaliziranih stanovanj, povečala kreditiranje gradnje javnih stanovanj in uvedla tričlansko upravo v stanovanjskem skladu, ob obravnavi v državnem zboru napovedala podporo. Opozicija je proti, kot poudarja bo zakon glede denacionaliziranih stanovanj še naprej neustaven, sklad pa ne potrebuje širitve uprave. Glasovanje o predlogu novele bo predvidoma jutri.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Tudi v nocojšnjem Mozaiku dneva se bomo na kratko še enkrat ustavili pri nedeljskem obisku papeža Frančiška v Trstu. Med delegati na 50. socialnem tednu v Trstu je bil v imenu slovenske prosvete tudi predsednik slednje Tomaž Simčič, ki je izjemno aktiven v javnem življenju slovenske manjšine v Italiji ter v svetu laiških združenj v sklopu tržaške škofije.
Gospod Tomaž Simčič, kako bi ocenili 50. socialni teden? Je ta dosegel namen?
Torej, brez dvoma ga je dosegel. To je bila za nas vse pravzaprav ena zanimiva izkušnja. Morda bi rekel celo enkratna, ker se take stvari težko ponovijo oziroma tako množičen dogodek, toliko ljudi na istem mestu, zelo različnih ljudi, zelo različnih izkušenj. No, to so kar redke priložnosti, da se med seboj pogovarjamo. Vsi seveda vsi, ki smo bili delegati oziroma sodelovali, smo prihajali iz različnih škofij. Seveda vsak je imel za sabo svoje različne izkušnje, cilj pa je bil skupen, ne? Recimo iskat način, kako poživiti to smisel za soudeležbo v javnem življenju, ne? Pa tako imenova participacijo, ne? kot srce demokracije. Ne? Izhodišče razmišljanja je bila ugotovitev, da je demokracija malo posod v krizi in da je eden temeljnih problemov, pravzaprav upad participacije, ne, kar se kaže na primer zelo eklatantno pri nizki volilni udeležbi, ki zadeva pravzaprav vso Evropo, žal. In to je en signal, ne. Pa tudi druga področja, ne, kjer je verjetno tudi posledica malim individualizma. Skratka, skupaj smo skoraj en teden razmišljali o tem v delovnih skupinah, kar ni bilo lahko. In potem zaključki pa bojo pravzaprav znani šele čez dva meseca, ko bo skupina, ki je zadolžena za koordinacijo, bo skušala povzeti glavna spoznanja, ki so išla iz delovnih skupin, ki so pravzaprav obdelovala te teme.
Gospod Tomaž Simčič, mogoče preden se ostaviva pri papežu Frančišku, še nekaj o demokraciji. Kako po vaše je ta ogrožena in kaj jo danes ogroža? Gotovo ste se v razpravah dotaknili tako vprašanja vojn, ki divjajo po svetu, kot tudi migraciji.
Ja, vsem, torej, pravzaprav so bila vprašanja, na katere smo odgovarjali v delovnih skupinah, nekoliko bolj specifična, ne? In osredotočena na to, kako prav konkretno v družbi, v kateri živimo, ne, začeti, kako sprožiti ne procese, ki bi prav dejansko pospešili oziroma obnovili to zanimanje za soudeleženost v javnem življenju. Ne? Gotovo pa so bila izhodišča za razmišljanje, ki so nam jih podali uvodni referenti, so segala tudi na ta področja, ki ste jih zdaj omenili. Ne? To se pravi, torej, od migrantske krize do vojne in tako dalje. Kje je vzrok za to krizo demokracije? Tukaj o tem bi se lahko sleda razpravljalo na dolgo in široko, ampak verjetno eden temeljnih vzrokov je prav gotovo eno blagostanje, ne, v katerem pravzaprav se ta zahodna civilizacija se malček utaplja, kar prinese sabo individualizem, ne, upad skrbi za skupno dobro, ne, torej vsak individum, vsaka skupina, vsakdo išče koristi zase, ne, izpred oči pa se izgublja skupno dobro, ki je pravzaprav v temelju socialnega nauka cerkve, ne. In da je to izhodišče. Se tudi papež na koncu v homiliji na Tržaškem trgu opozoril na ta problem, sicer on je rabil izraz konsumizem, ne, porabništvo. Kako nas pravzaprav notranje ogroža, verjetno tukaj je nekje jedro krize.
Gospod Tomaž Simčič, omenili ste papeža Frančiška, ta je v nagovoru vam udeležencem zjutraj pred svetomašo dejal, da je brezbrižnost rak demokracije. So udeležbe pa se po papeževih besedah naučimo tako, da se v njej urimo. Kako torej to prenesti vsakdanje življenje?
Ni tako lahko, ne, odgovoriti na to vprašanje. Če bi imeli odgovore za to, take priročne odgovore, bi jih že prakticirali in bi bilo vse lažje. Iščemo neke odgovore, ne, tako, ampak prav gotovo je eden od ključev je začeti iz majhnega. Ne. Začne se skrb za skupno dobro, se začne že v družini, pa potem v šoli, pa potem v hišnem svetu, če hočemo, ne, kjer ne more vsak samo svojo korist gledati. In velik poudarek je bil recimo na krajevnih upravah, ne, bolj kot na bolj kot na državni politiki. Zelo pomembna je skrb za krajevne uprave, ker prav na krajevni ravni ne, je stik med temi, ki odločajo, torej med politiko, če hočemo, in ljudmi najtesnejši. Ne.
Ali vas je papež Frančišek v čem presenetil? Bil je zelo kratek obisk njegov, le nekaj ur je trajal.
Presenetil nas je, na splošno bi dejal, da je vsako srečanje s papežem je seveda dogodek, ne poseben dogodek, ki se vtisne v spomin, se vtisne v srce. Nas je presenetil tudi s kakšno smešno anekdoto, ki je recimo s tem, s katero je razbremenil malčekno resnobno vzdušje, ne, ki se v takih prilikah prevzame vse občinstvo. Torej je človek, ki se zna tudi pošaliti, tudi v resnih trenutkih. Evo. Še to bi povdaril, recimo, da je bilo za nas Slovence še posebej pomembno, da je bila pri Sveti Maši na trgu, da je bila slovenščina prisotna pri branju Božje besede, pri prošnji s petjem, in tudi bi omenil izrecno doprinos tržaškega škofa, monsignorja Henrika Trevizija, ki je izrecno pozdravil bodi si papeža kot še prej predsednika republike v imenu italijanskih in slovenskih vernikov in je tudi na papeža se obrnil tudi v slovenščini, tako da smo bili tudi slovenski verniki nekako v prvi vrsti soudeleženi pri tem dogodku, kar je seveda za nas zelo pomembno.
To je bilo prav lepo slišati in videti. Iskrena hvala za danes. Vse dobro.
Ja. Hvala, nasvidenje.
Je za Radio Ognjišče povedal Tomaž Simčič. Kar nekaj nelagodja je povzročila vest, da je pred kratkim bolnik z ošpicami več ur čakal v urgentnem bloku Ljubljanskega kliničnega centra. Kaj to pomeni za vse, ki so bili z njim v stiku in kako je s precepljenostjo v Sloveniji, boste slišali v pogovoru z infektologinjo doktorico Matejo Logar. Poklicala jo je Meta Potočnik.
Ja, ošpice sodijo med ene izmed najbolj nalezljivih infekcijskih bolezni, kar pomeni, da je zadosti, da smo v istem prostoru kot nekdo, ki ima ošpice, oziroma da celo pridemo v ta prostor, potem ko je oseba prostor že zapustila. Gre namreč za to, da virus ostane v zraku še približno 2 uri, potem ko je oseba že zapustila prostor, tako da seveda je zaradi tega prenosljivost ošpic zelo visoka. Kar se tiče same nevarnosti, pravzaprav so ošpice nevarne za tiste, ki niso bili cepljeni oziroma ki okužbe niso preboleli. Cepljenje enkrat v življenju z 2 odmerkoma nudi zelo visoko stopno zaščite za večino ljudi. Problematični so seveda ponovno, tako kot vedno poudarjamo, tisti, ki imajo imunske pomanjkljivosti. Kar pomeni predvsem bolniki, ki so po presaditvi krvotvornih matičnih celic ali čvrstih organov, bolniki, ki prejemajo kemoterapijo zaradi rakavih bolezni, bolniki, ki prejemajo druge oblike zdravil, ki vplivajo na imunski sistem, ali pa tisti, ki imajo prirojene motnje imunosti.
Me zanima, če se okuži odrasel človek, ki ni bil cepljen recimo proti ošpicam kot otrok, kaj to za njega pomeni, koliko je nevarna ta okužba?
Pri ošpicah nas pravzaprav v samem akutnem poteku najbolj skrbi prizadetost pljuč, se pravi v sklopu same bolezni lahko poleg hude vročine, izrazitega glavobola in izpuščaja, ki so značilni za ošpice, pride tudi do virusne pljučnice, ki prizadane pogosto obe pljučni krili in kar pogosto zahteva hospitalizacijo, zdravljenje s kisikom, tako da to je precej problematično stanje, kadar do tega pride. Seveda je možno tudi, da po prebolelih ošpicah pride do tako imenovane sekundarne bakterijske okužbe, ki je iz stališča zdravljenja bolj enostavna, saj imamo tukaj na voljo antibiotike, medtem ko za zdravljenje samih ošpic posebnega protivirusnega zdravila nimamo, tako da pride v poštev samo podporno zdravljenje.
In kako se, koliko bolnikov primerov recimo na letno obravnavate v vaši infekcijski kliniki?
Primerov ošpice na srečo so razmerno malo in malo nihajo podatki od leta do leta. V letošnjem letu število ošpic definitivno so razmerno visoko v primerjavi s predhodnimi leti. Je pa tako, da gre tukaj pretežno za osebe, ki niso bile cepljene in se z ošpicami niso okužile v Sloveniji, ampak v državah, kjer primarno prebivajo.
Še vprašanje o precepljenosti, kakšna je številka v Sloveniji, pa mogoče razlike po regijah, ali smo dovolj odporni kot družba proti temu virusu?
Ja, na žalost situacija ni takšna, kot si pravzaprav bi želeli, se pravi, da bi imeli precepljenost proti nalezljivim boleznim, ki jih lahko preprečujemo s cepljenjem, nad 95%, s tem bi res lahko zagotovili, da pravzaprav tisti, ki ne morejo biti cepljeni zaradi objektivnih razlogov, se pravi, da imajo kontraindikacije, da so lahko zaradi tega zaščiteni. V preteklih letih smo bili, kar se tega tiče, sorazmerno dobri. V zadnjih, recimo, 5 letih pa nažalost ta precepljenost kar krepko pada. Zdaj, v letu 2024 je bilo v Sloveniji z 2 odmerkoma cepiva proti ošpicam, mumpsu in rdečkam v Sloveniji cepljenih približno 89%, to je zdaj, se pravi, šolo obveznih oziroma otrok pred vstopom v šole oziroma v vrtce. Nekatere regije tukaj izstopajo v pozitivni smeri, recimo takšna je Koroška regija, tudi so razmerno dobro še v Mariborski regiji, bistveno slabši pa so podatki za Mursko Soboto, za Koper, Ljubljana, nekje bomo rekli v sredini. Tako da tukaj so lahko težave ravno zaradi teh, ki niso cepljeni in zaradi tega se virus lahko med temi širi, med tem, ko v cepljeni populaciji je pravzaprav širjenje virusa ošpic nemogoče.
Pa povejmo ob tem še, če otrok ni cepljen, pa se okuži, s tem najbrž ni kakšnih posebnih težav ali kako?
Ja, nažalost je pri ošpicah, pri otrocih pa lahko kar nekaj težav. V preteklosti, ko ni bilo cepljenja, je kar velik odstotek otrok zbolel v poteku ošpic tudi z meningitisom. Nekaj manjši odstotek potem z encefalitisom, se pravi z vnetjem same možganovine, ki lahko povzroča potem trajne posledice. Pri zelo majhnem odstotku otrok pa pride potem lahko do reaktivacije virusa, se pravi virus ostane v neki tleči obliki v možganovini in po lahko 2-3, ali pa morda celo tudi po več letih pride do takšne zelo progresivne oblike vnetja srednjega živčevja, za katero pravzaprav nimamo zdravila in se konča smrtjo.
Samo še to me zanima, kako pa ocenjujete to, da je zdaj zakonodaja tako urejena, da mora otrok pred vstopom v vrtec pravzaprav biti cepljen proti ošpicam? Ali to deluje?
V veliki meri seveda deluje. Ta odredba velja seveda samo za vrtce, ki so financirani strani države, medtem ko za zasebne vrtce to ne velja. Tako da s tem sigurno vsaj delno povečujemo precepljenost pri otrocih, kar je za tako nalezljive bolezni, kot so ošpice, zelo pomembno. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na rdečke, ki so same po sebi povsem neproblematična bolezen. Vemo pa, da okužba z rdečkami v nosečnosti pa vodi v hude okvare pri plodu, zato je pomembno, da imamo tudi proti tej bolezni visoko precepljenost.
Doktorica Mateja Logar, hvala lepa za vsa ta pojasnila, pa upajmo, da sva saj malce pripomogli k temu, k večji ozaveščenosti staršev. Nasvidenje.
Nasvidenje.
Slišali ste pogovor z infektologinjo doktorico Matejo Logar.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V tem poletju je na 10-tedenskem raziskovalnem obisku v Sloveniji, domovini svojih prednikov, 10 štipendistov Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije ASEF. Program finančno podpira tudi Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, državna sekretarka Vesna Humar.
Fundacija res opravlja izjemno delo, štipendije so seveda samo delček njihovih prizadevanj, ampak to, kar ASEF naredi za povezovanje študentov, raziskovalcev, profesorjev, gospodarstvenikov po celem svetu je občudovanja vredno, zato tudi urad z veseljem sofinansira in tudi moralno podpira njihovo dejavnost.
Letošnji štipendisti ASEF prihajajo iz ZDA, Argentine in Velike Britanije.
Po pravici povedano, prav neverjetno je, kakšno druščino vsako leto zbere ASEF izjemno zanimivih, ambicioznih, prodornih mladih ljudi, ki prihajajo z celega sveta, ki delajo na področjih, ki so res, bi rekla, v prvi vrsti sodobne znanosti, umetna inteligenca, bioinženiring, strojno inženirstvo. In res zanimivo je slišati njihove poklicne zgodbe, pa tudi njihove osebne zgodbe in to, kako kot ljudje, ki so prepotovali že dobršen del sveta, gledajo na svoje korenine, svojo identiteto.
Štipendisti ASEF imajo v času raziskovanja v Sloveniji tudi možnost, da izboljšajo svoje znanje slovenščine, tako da obiskujejo intenzivni tečaj. Pisarna ASEF zanje pripravi tudi različna srečanja, da se dobro spoznajo, povežejo in tudi odkrivajo lepote Slovenije.
Po dnevu premora se je danes nadaljeval tur. Belgijec Jasper Philipsen je zmagovalec 10. etape kolesarske dirke po Franciji. Na 187 km dolgi tras je bil prepričljivo najboljši v sprintu glavnine. V skupnem seštevku je še naprej slovenski as Tadej Pogačar, ki ima 33 sekund naskoka pred Belgijcem Remkom Evenepoelom, 1,15 minute pred Dancem Jonasom Vingegaardom ter 1,36 pred četrtouvrščenim rojakom Primožem Rogličem. Slednji pa je danes poročil, da se še ni odločil glede nastopa na cestni dirki na olimpijskih igrah v Parizu. Po informacijah Vala 202 so iz Rogličevega tabora sporočili, da olimpijski prvak v kronometru ni zavrnil nastopa na prihajajočih olimpijskih igrah. Nogometni reprezentanci Španije in Francije bosta drevi ob 21. uri v Minhnu igrali prvi polfinale evropskega prvenstva. Tekmo bo sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić. Zmagovalec tega dvoboja bo v nedeljo v finalu v Berlinu igral proti boljšemu iz jutrišnjega polfinala v Dortmundu med Nizozemsko in Anglijo.
Vena gel. Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge. Voglov Venagel. V lekarnah.
Po noči se bo povsod razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija. Jutri dopoldne se bo prehodno delno pooblačilo, popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Soparno bo, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, predvsem sredi dneva in popoldne, bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Obeti v noči na četrtek bodo predvsem v severni polovici Slovenije nastajale krajevne nevihte. Prehodno bo na Primorskem zapihala šibka burja, v četrtek čez dan se bo deloma razjasnilo, popoldne bo še nastalo nekaj ploh in neviht. V petek bo sončno, vroče in soparno, v soboto pa bo sprva še dokaj sončno, popoldne in zvečer bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Še temperature po Sloveniji ob 18. Murska Sobota 33, Celje, Ljubljana, Črnomelj, Podčetrtek 32, Novo mesto, Tolmin, Litija 31, Koper, Kranj, Maribor, Bohinjska Češnica, Gornji Grad, Ravne na Koroškem in Velenje 30, Postojna, Logatec 28, Idrija 26, Pohorje 25 in Kredarica 12 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod Center v smeri proti Mariboru oviran promet in pred Trupertom v smeri proti Ljubljani zaprt vozni pas, nastal je zastoj. Na Primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med predorom Kastelec in počivališčem Ravne v smeri proti Ljubljani, nastal je krajši zastoj. In še vedno velja polovična zapora na glavni cesti Novo mesto Metlika pri Koroški vasi. Vozite previdno, želim vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Mark Gazvoda, bral sem Štefan Iskra. Ura je 18:24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.